عزیزانم کاتو گشکاتکتان شادو بختور بیت ایر دنجی امریکا الى واشنطن ریک
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa nchi za Afrika kuungana katika kujenga uchumi wa bahari wenye manufaa endelevu ili kuleta ushindi mara tatu kwa watu na katika hali ya mazingira na uchumi. Kenyatta ndiye mgeni mkuu katika kikao cha pili cha kongamano la kimataifa la uchumi wa bluu ambalo linafanyika katika mji wa pwani ya Vilankulo nchini Msumbiji. Mkutano huu unalenga kutengeneza suluhisho ambazo zinafungua uwezo wa uchumi wa bluu wa Afrika na wakati huo huo kulinda afya na uendelevu wa bahari. Mwenyeji wa mkutano huo Rais Filipe Nyusi wa Jamhuri ya Msumbiji na Kenyatta walishuhudia pia utiaji saini mkataba wa maelewano wa ushirikiano unaolenga kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Msumbiji. Dikteta wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh ambaye hivi sasa yupo uhamishoni amekaidi amri za rais anayemaliza muda wake Adama Barrow wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi ujao. Katika uingiliaji kati wa kutatanisha kwenye kampeni katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi, Jammeh alizungumza jana Alhamisi katika mkutano wa hadhara wa wagombea ambaye ameungana naye katika uchaguzi wa Disemba 4 Mama Kandel. Jammeh alimshutumu Barrow na washirika wake kwa kuiba kura katika uchaguzi wa mwaka 2016 ambao ulishuhudia Jammeh akiondolewa madarakani baada ya utawala wa kikatili wa miaka 22. Baada ya mzozo wa wiki sita uliosababisha uingiliaji wa kijeshi wa mataifa mengine ya Afrika Magharibi, Jammeh alilazimika kwenda uhamishoni nchini Equatorial Guinea. Lakini bado ana uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa nchini Gambia. Wajibu wake wa siku za usoni katika nchi hiyo masikini pamoja na swala la haki kwa uhalifu uliofanywa chini ya utawala wake zote ni mada kuu katika maandalizi ya uchaguzi. Mashahidi tayari wametoa ushahidi wa kutisha kuhusu mateso yaliyoidhinishwa na serikali, vikosi vya mauaji, ubakaji na uwindaji wa wachawi. Mara nyingi viko mikononi mwa watu wa msituni ambao walifanya kazi kama kikosi cha mauaji cha Jammeh. Hii sio mara ya kwanza kwa Jammeh kuingilia kati kampeni na kukasababisha ukosoaji kutoka kwa Barrow. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri anayehusika na masuala ya polisi nchini Afrika Kusini, Bheki Cele, alisema kuwa nchi hiyo inashuhudia ongezeko la kutia wasiwasi la ubakaji na mauaji ambalo lilielezwa kwa kiasi kutokana na ghasia mbaya za mwezi Julai. Cele alisema Ijumaa kwamba 20% ya mauaji mengi yalifanyika kati ya Julai na Septemba ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Takriban watu 350 walikufa katika kipindi cha miezi minne iliyopita wakati wa ghasia na uporaji uliochochewa na kufungwa jela kwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma na kupelekea kuingia katika machafuko makubwa yaliyochochewa na idadi kubwa ya kushangaza ya ukosefu wa usawa nchini Afrika Kusini. Katika jimbo la KwaZulu-Natal ambalo lilikumbwa na ghasia, idadi ya mauaji iliongezeka kwa 44.4% hadi kesi 1744. Idadi ya visa vya ubakaji viliripotiwa pia iliongezeka kwa 7.1% hadi kesi 9556, nyingi ya kesi hizo zilitokea nyumbani kwa mbakaji au mwathirika. Zeli alisisitiza kuwa takriban watu 10,000 wamefanyiwa ukatili na kulawitiwa katika kipindi cha miezi mitatu pekee nchini humo. Ni jambo la fedheha na linatia wasiwasi mkubwa. Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi zenye vurugu duniani. Kwa wastani kuna mauaji kila baada ya dakika 25. Ubakaji zinaripotiwa kesi 115 kila siku. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza leo Ijumaa kuwa rais wa Marekani Joe Biden anapanga kuandaa mkutano na viongozi wa Afrika ili kuonyesha dhamira ya Marekani kwa bara hilo. Blinken alisema katika mji mkuu wa Nigeria Abuja kwamba rais Biden anakusudia kuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika ili kuendesha aina ya diplomasia na ushirikiano wa hali ya juu ambao unaweza kubadilisha uhusiano na kufanya ushirikiano wenye ufanisi kadri iwezekanavyo. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza, tunaangazia hatua ya Marekani kuiondolea Burundi vikwazo vilivyokuwa vimewekwa wakati wa utawala wa aliyekuwa Rais Pierre Nkurunziza. Katika sehemu ya pili, tunaangazia ugawanyaji wa chanjo dhidi ya virusi vya korona katika nchi zinazoendelea. Ni Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali ya Burundi imepokea kwa furaha uamuzi wa Marekani kuondoa vikwazo ilivyowekewa miaka sita iliyopita, Washington ikisema kwamba kuna mabadiliko ya uongozi yamepatikana nchini humo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema kwamba Rais Joe Biden ameondoa amri ya kiutendaji iliyowekwa na utawala uliopita ya kuweka vikwazo hivyo. Taarifa hiyo imetaja uchaguzi wa mwaka uliopita uliopelekea Evariste Ndayishimiye kuwa rais wa Burundi, pamoja na mabadiliko katika sekta mbalimbali serikalini bila kutaja mabadiliko hayo ama sekta hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika taarifa amesema kwamba Marekani inatambua hatua zilizopigwa na Rais Ndayishimiye katika kukabiliana na ulanguzi wa watu, maendeleo ya kiuchumi, kukabiliana na ufisadi pamoja na kuhimiza maendeleo. Na katika taarifa nyingine, naibu waziri wa fedha wa Marekani Walter Deyemo amesema kwamba Marekani itaendelea kuishinikiza Burundi kuheshimu haki za kibinadamu na kuwajibisha wanaokiuka haki hizo. Burundi iliwekewa vikwazo mwaka 2015 na Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa, ikiwemo kuzuilia mali za viongozi kadhaa na wa ngazi ya juu waliokuwa madarakani wakati huo. Japo wana ushawishi hadi sasa, kwa sababu chama kinachotawala kwa sasa ndicho chama kilichokuwa madarakani wakati huo, na hakuna mabadiliko yametokea ndani ya chama. Vikwazo hivyo vilikuwa baada ya nchi hiyo kuingia katika machafuko yaliyokuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza alipotangaza nia ya kuwania urais kwa muhula wa tatu madarakani, licha ya kuwepo tetesi kwamba alikuwa anazuiliwa na katiba kufanya hivyo. Kwenye laini ya simu kutoka Toronto, Canada, naungana na Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano, pamoja na masuala ya kiuchumi katika kanda ya Afrika. Karibu Amini. Vikwazo hivi vinavyoondolewa linakuja kwa sababu za kisiasa ama ni uhalisia ulio ndani ya Burundi, kwamba hali ya Burundi sasa miaka sita baada ya vikwazo hivi kuweka ni hali shwari sasa?
Asante ndugu Bwire. Kile ninachoona mimi ni kwamba serikali ya Marekani imeona kwamba kuna fursa iliyotokea kutokana na mabadiliko ya uongozi baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi, ndugu Pierre Nkurunziza. Sasa walichokiona ni kwamba kuna pengo hapa limeingia, na ambalo kwamba wangeweza kulitumia wakafanya ile kitu tunachoita soft diplomacy, kujaribu kuweka uwiano mwema baina ya wao na Burundi, ikiwa pengine hiyo itakuwa ni njia ya kuwashawishi zaidi na viongozi wa kisiasa walete mabadiliko ya ndani ya kisiasa na vile vile ya kimaendeleo, ambayo yatakuwa na faida na tija kwa Waburundi wote kwa jumla.
Mazingira yaliyokuwa Burundi, kuna ukimya fulani wa namna fulani. Hatusikii tena watu kutoweka, watu kuuawa namna ilivyokuwa, ukandamizaji ule. Lakini tunafahamu kwamba wanasiasa upinzani kama kina Agathon Gwasa wote wapo kimya, sauti zao hazisikiki. Upinzani umekimya, lakini kuna wanaharakati wa kutetea maslahi ya binadamu, haki za kibinadamu, wamekuwa kiripoti kwamba hali ya Burundi bado inataka majadiliano. Marekani inapochukua hatua hii, imetathmini haya yote kwamba ni kuzungumza lakini hali ni shwari, ama ni faida fulani za kibiashara, za kidiplomasia, za kuanzisha ushirikiano katika kushinikiza?
Bila shaka, kulingana na utaratibu wa utendaji kazi wa serikali ya Kimarekani, wao watakuwa wamepata ile background information ya kuhusu hali ya nchi, ya wanaharakati wa kisiasa wako namna gani, wanasiasa wa upinzani wako namna gani, na vile vyama vya civil society ziko namna gani. Kwa hiyo bila shaka kuna mazungumzo ambayo kwamba yametendeka, ama na kuna information ambazo kwamba pengine ile Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje walizozipata, ambapo wameona kwamba kuna ishara njema zinazojitokeza katika nchi ya Burundi, na bila shaka kuondoka kwa PM Nkurunziza kumechangia pakubwa zaidi, kwa sababu alikuwa kuwekwa kwake yeye katika utawala kulikuwa kumeleta mvutano mkubwa sana wa kisiasa na sintofahamu kwa wananchi, wanasiasa na vile vile majirani wa kanda ile ya East Africa. Kwa hiyo Marekani wameona hii ni kwamba ni fursa, kwamba kuna mabadiliko ya kisiasa, kwa hiyo huu tuchukulie kama ni mwanzo mwema. Lakini kama ambavyo nishawahi kusema awali katika sehemu mbalimbali, lengo la Marekani katika uhusiano wake na nchi za Kiafrika uko kwenye misingi ya mambo matatu. Swala la kwanza ni swala la kibiashara, swala la pili ni swala la usalama, na swala la tatu ni swala la demokrasi. Kwa hiyo bila shaka haya maswala yote matatu ni maswala ambayo yenye kuzingatiwa kwa wakati wa sasa. Je, kipimo chake kiko namna gani? Hatuwezi kujua kwa hakika mpaka tutakapopata mwelekeo zaidi wa yale yanayotendeka ndani, kutokana na kauli za wanasiasa, kauli na wanaharakati wale wa civil society na wananchi wenyewe kwa jumla.
Wakati ambapo vikwazo hivi naondolewa, bado tunafahamu kuna wakimbizi wa Burundi ambao wapo Tanzania. Hawapo tayari kurudi nchini Burundi. Kuna wakimbizi kutoka nchini humo ambao kambi zao zipo Rwanda, nchi jirani. Kuna raia wa Burundi ambao wapo nchi za nje, sauti zao zina uoga, hawataki kurudi nyumbani. Wengine bado wanatafutwa na serikali ya Burundi. Yani kuna msako dhidi yao, wameonywa wakirudi nchini watakamatwa. Unapozungumzia haki za binadamu na demokrasia, wanaokosoa serikali na wale ambao wamekimbia nje ya nchi, mazingira kama haya yanaipa Burundi nafasi nzuri kwamba tumeondolewa vikwazo tuendelee na mambo yetu, ama inaishitua Burundi kwamba nasi tuwape fursa kwa sababu Marekani inatuangalia?
Sasa hii ni kama msumeno unye kukata sehemu zote mbili, kwamba Marekani wamewapa nafasi hawa, wakaona kwamba tuna uwezo wa kufanya biashara na kuendelea na maisha yetu bila vikwazo, lakini kupewa fursa ile ile pia kumepewa jukumu juu yake, ni kwamba kuna matumaini fulani ambayo serikali ya Marekani na serikali za kimataifa zinazotegemea kutoka kwenye nchi kama vile Burundi. Kwa hiyo watakapozidi kuingia katika misingi ya mashirika ya kimataifa, ile multilateralism, kutakuwa na expectations fulani. Na hii Marekani kuondolea vikwazo ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kuwe na uhusiano wa baina ya nchi mbili, bilateral talks ama discussion. Na bila shaka hiyo itakuwa pia ni fursa na ni sehemu njema wao kusisitiza umuhimu wa demokrasia katika nchi, na vile umuhimu wa wakimbizi walioko nje wapewe fursa ya kurudi. Na tisho la wakimbizi latokana na zile images walizonazo kule nyumbani kwao wakati walipotoka. Kwa hiyo bila shaka hali ya nyumbani hawataielewa kwa kihakika. Pengine salamu wanazipata na zile kwa jamaa zao na habari zingine zinazoashiriwa katika vyombo vya habari. Kwa hiyo kila itakapokuwa kwamba wamepewa thibitisho la kwamba hali yao ya usalama itakuwa sawa, na watakapoona kwamba nchi kama vile Marekani zimekaa karibu zaidi na Rwanda, watajua ya kwamba Rwanda inapigwa picha ama inapigwa tochi na iko katika mwangaza wa sura za ulimwengu. Kwa hiyo kama kutakuwa na tisho lolote, litakuwa ni tisho ambalo kwamba limepunguzwa makali kutokana na Rwanda kurudishwa tena katika nini ya ile ukumbi wa ushirikiano wa kimataifa.
Burundi hii ilipigwa marufuku hata mashirika ya kimataifa kabla ya kuwekewa vikwazo hivyo. Mashirika ya kimataifa ikiwemo ya kutoa msaada wa kiafya lipigwa marufuku na kufukuzwa. Je, kaya baada ya hivi vikwazo kuondolewa, Burundi huenda ikalegeza msimamo wake na sasa haya mashirika yasiyo ya kiserikali yakarudi kufanya kazi zake, ama hilo litachukua muda?
Hiyo itategemea na uamuzi wa serikali ya Burundi, kwa sababu wao kuondolewa katika kuhusika katika mashirika yale yalitokana na sera za nchi zao, zile za kutokubali chanjo na zingine ambazo zilikuwa ni kinyume ya muongozo na mwelekeo wa mashirika yale. Kwa vile kuna uongozi mpya na kuna utawala mpya, tegemeo letu ni kwamba zile sera ambazo zilikuwa ziko kinyume na mashirika ya kimataifa zitaondolewa mbali na wao pia watarudi kujiunga na mashirika ya kimataifa. Lakini vile vile huu ushirikiano ambao kwamba utatokana na wao kuleta uhusiano mwema na Marekani ambao ndio superpower pekee iliyoko ulimwenguni, huenda ikawa ni ushawishi kubwa la wao kuregesha nyuma zile sera zao ili waregeshwe katika uhusiano wa kimataifa.
Tutarajie kwamba wanasiasa upinzani sauti zao zitasikika sasa wakijua Marekani inaimulika Burundi.
Bila shaka, kwa sababu watajua kwamba usalama wao utakuwa kwenye firm ground. Wataona kwamba akutishio dhidi yao kutokana na kuchangia kwao kwenye masuala ya kisiasa litapungua, kwa vile sura za Marekani zitakuweko katika muongozo wa sera za ndani za kisiasa.
Burundi inanufaikaje hapa kiuchumi, kisiasa, shughuli zake zote? Burundi inanufaikaje na hili swala la kuondolewa vikwazo?
Bila shaka kuna, kwa mfano, Marekani ni nchi ambayo kwamba ina utaratibu maalum ama ina program maalum kama vile ya AGOA, ile African Growth Opportunities Act, ile ambayo yenye kuondolea mbali itwaje kodi kwa vitu vinavyotoka Afrika kwenda kwenye kuuzwa Marekani. Kwa hiyo ni moja hapo ya nafasi ambayo kwamba Burundi iweze kupata. Nafasi nyingine ni kwamba kuna misaada mbalimbali ya kimaendeleo yanayotolewa na nchi kama vile Marekani kupitia shirika lake la USAID. Ni msaada ambao waweza wakapata kwenye masuala ya kiafya, wakiregeshwa katika program ya World Health Organization. Ulimwengu leo unapambana na maradhi ya COVID. Kwa hiyo chanjo ni kitu muhimu katika nchi kama zile. Kwa hiyo Marekani pia iweze kusaidia kutoa chanjo, na nchi zingine za Ulaya zikiona kwamba hali ya Burundi imeregea sawa katika mashirika ya kilimwengu, pia nao waweza wakatoa misaada ambao bila shaka itakuwa ni usaidizi mkubwa katika uchumi wao kuendelea mbele na kutuliza janga la corona katika nchi.
Waliokewa vikwazo wale binafsi ndani ya chama kinachotawala Burundi wa ngazi ya juu waliokuwa ofisini, huenda wakasamehewa ama wataajibishwa?
Sasa hii itategemea na vikwazo vile vilisababishwa na kitu gani. Kama ni vikwazo vilisababishwa na maafa ambayo wao waliyatenda ndani ya nchi kwa dhidi ya wananchi wao, basi pengine kutakuwa na kuwajibika kwa wao. Lakini ikiwa ni wao kuhusika na kuweka sera za kugandamiza demokrasi na ama sera za kukatalia mbali masuala kama vile maradhi ya COVID, basi ikiwa sera zile zimeregeshwa nyuma, basi bila shaka na wao pia pengine kwa baada ya muda fulani, baada ya kutathiminiwa zile athari zao, pia waenda wakaachiliwa kando.
Kwa kifupi, huenda uhusiano wa Burundi na nchi jirani ukawa mzuri kidogo, kwa sababu kwa sasa ni Tanzania pekee ambayo ina uhusiano mzuri na Burundi. Rwanda kuna mguaruzo, nchi zingine hapo karibu pia kuna msukumo. Inapoondolewa vikwazo kama hivi, je, huenda ikashinikizwa kwamba Marekani na ushirikiano mzuri tuseme na Marekani na Rwanda na Kenya, nchi zingine za Afrika Mashariki, basi itakuwa ni budi kwao vile vile kufanya hivyo?
Kutakuwa na jitihadi, lakini kama uhasama ulioko baina ya Burundi na Rwanda ni uhasama wa kikabila, ule wa Hutu na Tutsi. Kwa hiyo ni uhasama wa jadi, utachukua muda mrefu kuregea katika hali ile ya ambayo kwamba ya kibinadamu ambayo tungependelea sote iweko pale. Lakini bila shaka kurudishwa hao katika mashirika ya kimataifa, hata kama katika kushirikiana zaidi katika East African Community, kwatoa fursa kwa viongozi wa pale kuwa wana uwezo mkubwa wa kushawishi mabadiliko ama mazingira ya kisiasa ndani ya Burundi. Kwa hiyo hii itachukua muda, lakini ni upenyo mzuri kwa viongozi wa kanda ile kupata nafasi nao ya kuungana na Burundi na kujaribu kuleta mabadiliko ambayo yatakuwa ni hayatakwenda kwa haraka, lakini yatakuwa ni yaliyoko kwenye sure footing, kwa sababu lengo lao la kimataifa lote litakuwa limeambatana kisawasawa.
Asante.
Asante ndugu Bwire.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uchumi katika kanda ya Afrika Mashariki na ulimwengu kwa jumla, akizungumzia hatua ya Marekani kuiondolea Burundi vikwazo. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, narejea na sehemu ya pili ya kipindi. Mimi naitwa Kenneth. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu hii naungana na mwenzangu wa Nairobi Jason Nyakundi, anaangazia ugawaji wa chanjo dhidi ya virusi vya korona katika nchi zinazoendelea ikilinganishwa na nchi zilizoendelea, pamoja na hatari iliyopo kwa nchi zinazoendelea kukosa kutoa chanjo kwa raia wake.
Karibu nchi 42 za Afrika huenda zikakosa lengo lililokuwa limewekwa na shirika la afya duniani WHO la mwaka 2022 la kuwachanja takriban 70% ya watu wao dhidi ya COVID-19, wakati nchi tajiri zinaendelea kushikilia chanjo kwa mujibu wa WHO. WHO inasema kwamba hali hii imechangia kushuhudiwa ukosefu wa chanjo na viwango vya chini vya shughuli za utoaji wa chanjo hiyo kote barani Afrika. Wakati akihutubia mkutano mmoja nchini Uganda karibu wiki mbili zilizopita, mtaalamu wa masuala ya chanjo nchini Uganda, Dr. Andrew Bakainanga, alisema nchi tajiri wanashikilia kiwango kikubwa cha chanjo ambazo ni mara mbili zaidi kuliko idadi ya watu wao kutokana kutokuwepo na ufahamu juu ya janga hili siku za usoni. Hii inafanyika huku nchi maskini barani Afrika zikikumbwa na changamoto za kupata chanjo. Profesa Matilo Mwilo ni naibu mkurugenzi kwenye taasisi ya utafiti wa madawa nchini Kenya.
Wale nchi matajiri wanatunyima vaccine pasi kwa sababu wanaogopa zitaisha na watu wao watahitaji kuchanjwa labda hata mara ya tatu. Ndio vaccine nyingi na chanjwa mara mbili, na kuna zingine ambazo na chanjwa tu mara moja, lakini nyingi ni za mara mbili. Na sasa kulingana na vile sayansi inaonyesha, labda itabidi watu wachanjwe mara ya tatu ya boost ya pili, in other words mara ya tatu, okay? So ni kumaanisha hizo nchi zitahitaji vaccine nyingi kuliko vile zilikuwa zinafikiria mwanzo. So wanaogopa akitupatia watu hao hawatapata kuchanjwa. Wanaogopa hivyo. Sasa sisi kama nchi za Afrika, hii ni funzo kali kabisa, funzo kwetu, kwa sababu tumejua marafiki wetu lazima ni vizuri wajifikiria hao wenyewe kwanza kabla ya kufikiria juu yetu. Sio kumaanisha ni maadui wetu, hapana, ni marafiki, lakini lazima wajifikirie kwanza. Ni kama ukiwa kwa ndege, wakati ndege inaanza kuanguka na uko na mtoto, unampa kwanza uweke uvae oxygen mask wewe mwenyewe kwanza, alafu ndio upatie mtoto wako ama mwenzako. So sisi itabidi tuunde viwanda vyetu vya vaccines, na sasa tayari umeshasoma nchi nyingi za Afrika zimeanza kwenda katika hii njia. Kama Kenya sasa iko na initiatives kama tatu za kuunda viwanda vya vaccines, okay? Initiative mbili za serikali na initiative moja ya private sector, dawa pharmaceuticals. So tujalala, tumeona sasa ni kubaya kabisa. Vile dunia iko hivi siku hizi, ni vigumu sana kujichanja nyinyi wenyewe alafu muone kama mko safe sasa, kwa sababu ni vigumu sana kuzuia completely watu wa nchi zingine kuja kwenu. It's almost impossible, okay? So the best thing, wale ambao wanaunda vaccines waunde kwa wingi sana, na nchi za Ulaya zijue kwamba zile vaccines wako nazo wanaweza gawa, kwa sababu vaccines zitaendelea kuundwa, watu wengi wanaendelea kuchanjwa.
Licha ya WHO kuhakikisha kuwepo kwa huduma za COVAX kwa lengo la kuwepo ugavi sawa wa chanjo, Dr. Bakainanga kutoka Uganda anasema nchi kama China na India sasa zinalenga kutumia chanjo katika masuala ya diplomasia, hasa kwa kuendeleza ushawishi wao wa kisiasa na kiuchumi katika nchi za Afrika. Sasa Dr. Bakainanga anasema kwamba ni lazima nchi zinazopokea chanjo hizi kuhakikisha kuwa zimelinda uhuru na uadilifu wao. Aliendelea kusema kwamba nchi nyingi ziko na pesa za kununua chanjo, lakini kuzipata chanjo hizo imebaki kuwa tatizo, na hivyo wakati nchi zinaangalia maslahi ya watu wao tu, huwa zinaonyesha hali ya juu ya kutojali watu wa dunia nzima. WHO imekuwa ikisisitiza kuzalishwa chanjo zaidi kutoka kundi la kampuni kubwa za kutengeneza madawa zinazofahamika kama Big Pharma, na kuzishauri nchi kuchangia chanjo za kupitia huduma ya COVAX kama njia ya kuwakinga wanaozihitaji kutokana na diplomasia ya chanjo. Lakini kulingana na Dr. Ann Barasa kutoka idara ya patholojia na elimu ya kinga ya mwili Chuo Kikuu cha Nairobi, anasema kile nchi za Afrika zinahitaji kufanya ni kuhakikisha chanjo zinazopatikana kwa sasa zimetumiwa vilivyo.
Kwa maoni yangu, labda nikitumia example ya Kenya, hata kama hatuna chanjo za kutosha, bado ile uptake I think haijakuwa juu sana, so bado hizi nchi zinafaa kuendelea kuelimisha wananchi ili waendelee kuchukua hizi vaccines zenye tuko nazo for the time being. Alafu pia I think wanafaa kuendelea kulobby na kutumia WHO na na other means kulobby, ndio maana hizi nchi tajiri ziweze kukuwa convinced kudonate zile vaccines wako nazo excess. Juu pia wanafaa kujua, unajua hizi vaccines pia zinaweza expire, so hakuna haja ya kuziweka na hakuna mtu anazitumia. So bado tuendelee kuelimisha watu waendelee kuchukua hizi chanjo zenye tuko nazo na pia kuendelea kulobby. Pia najua kuna nchi zenye za Kiafrika zingine zina uwezo za kuproduce hizi vaccine in mass. I think kama North Africa na South Africa. Another avenue ni kama hizi nchi za Afrika zenye zina hii uwezo, kama wanaweza pata ama kusaidiwa ku-ramp up the production ndio waweze kuproduce for Africa.
Afrika imechanja 10% tu ya watu wake, huku ikiwa imebaki chini ya miezi miwili kabla ya mwaka kuisha. WHO ilikuwa imeweka lengo la 40% kutimizwa kwenye utoaji wa chanjo mwaka 2021. Viongozi wa Afrika na Muungano wa Afrika wamezilaumu nchi za magharibi kwa kushikilia chanjo. Uganda kwa mfano imechanja chini ya 3% ya watu ambao ililenga kuwachanja, na inatumia sheria za kuzuia usafiri kupunguza maambukizi ya virusi vya corona. Driwale Alfred, naibu kamishna wa masuala ya chanjo nchini Uganda, anasema nchi hiyo inatarajia kupokea kati ya dosi milioni 21 na 31 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Wito kwa Afrika kuzalisha chanjo zake umepingwa na kundi la kampuni za Big Pharma kutokana na masuala ya haki miliki, lakini WHO inasema inafanya mikakati kupata njia za kutatua changamoto zilizopo kwa sasa. Profesa Mwilo anasema kwamba nchi za Afrika zinastahili kutumia kila mbinu kwa sasa kupata chanjo.
Nchi za Afrika kwanza zinafaa zifanye kelele nyingi, ndio zile nchi zingine ziache kujipenda sana, na waeleza watu kuwa sisi tuko katika hatari moja tu, shida moja. Mkijichanja peke yenu msifikirie ati mko salama. That's one thing. Wafanye kelele ya kisiasa, okay? Soft diplomacy hapo. Ya pili ni wajue wajitengenezee vaccine zao wenyewe. Juu unafanyia mtu kelele ambayo mtu anasema hiyo miaka yote mlikuwa mmelala mnafanya nini? Sasa mnafanya kelele na mwezi hata kujisaidia. So nchi za Afrika lazima wajitengenezee viwanda vya kutengeneza vaccines, kutengeneza madawa, hata kutengeneza oxygen, kwa sababu labda miaka ijayo kutakuwa na shida nyingine kubwa kama hii ya corona, na tutapatikana tu hivyo na tutaanza tu kufanya kelele kama watu ambao hawajua wanaenda left ama right. Unaona, nchi za Afrika namba mbili, therefore ni wajitengenezee viwanda vya kutengeneza vaccines. Na juu nchi za Afrika wale watu wako na nguvu kabisa ni serikali inafaa itengeneze ile tunaita enabling environment, kama sheria za biashara kama hii ya vaccines ziangaliwe vizuri, ndio ziwe ni sheria ambazo private sector inaweza kufuatilia bila mashida mengi. Now private sector ipewe hiyo nafasi, itengeneze viwanda vya vaccines bila kuzuiliwa ama kupewa shida kali, ama kupata leseni kama 200 juu ya kiwanda tu kimoja. Unaona, ni kila leseni natumia mwaka mmoja ama mbili kupata. So yeah, regulatory environment itengenezwe vizuri na governments Africa, na private sector waamke, wajue hii ni opportunity mzuri sana ya kufanya biashara kama hiyo.
Mwezi uliopita mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus alisema uwezo wa kuzalisha chanjo ulio mikononi mwa nchi chache umechangia kuwepo janga duniani, wakati nchi tajiri zikiwa salama lakini zile maskini zikiwa hatarini. Dr. Ghebreyesus anasema kwamba linaweza kufikiwa lengo la mwaka huu, lakini itahitajika kujitolea kuchukua hatua na ushirikiano kuliko kile kinachoonekana leo. Aliongeza kwamba kinachostahili kufanywa ni kuhakikisha kuwa chanjo zinawafikia wale wote wanaozihitaji kote duniani.
Kwa makala hayo ambayo yametayarishwa na Jason Nyakundi kutoka Nairobi kuhusu chanjo ya virusi vya corona, nakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi wa kipindi amekuwa ni Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema, weekend tulivu.